You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้เราจะไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะในตอนนี้นะคะมีประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหม่เพื่อจะมาทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้งแล้วกกต.ชุดใหม่นี้เตรียมพร้อมในการทำงานอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของการทำงานของกกต.ชุดใหม่นั้นนะคะก็จะมีนายอิทธิพรบุญประครองเป็นประธานกกต.คนใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นายอิทธิพรเองได้ไปที่สำนักงานกกต.เพื่อหารือกันกับเจ้าหน้าที่ของกกต.ในการที่จะเตรียมการเดินหน้าทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นจะต้องเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อมีการจัดพิธีรับสนองพระราชโองการแล้วดังนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า 9:00 นประธานกกต.และกกต.ที่เหลืออีก4คนก็จะเดินทางไปที่สำนักงานกกต.อย่างเป็นทางการเพื่อสักการะพระพรหมเจ้าที่จากนั้นจะมีพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานกกต.และกกต.ในเวลา 11:44 เมื่อรับสนองพระราชโองการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดจะมีการหารือร่วมกันกับกกต.ชุดเก่าซึ่งเพิ่งจะพ้นจากตำแหน่งกันไปเมื่อวานนี้หารือการเสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงจะมีการกำหนดท่าทีและนโยบายในการทำงานล่ะค่ะว่ากกต.ชุดใหม่จะเดินหน้าในการทำงานอย่างไรซึ่งแนวทางชัดเจนที่สุดที่จะต้องทำก็คือการจับแก้ปัญหาเรื่องของการจัดทำ primary vote หรือการเลือกตั้งส.ส.และรวมไปถึงเรื่องของแนวทางการทำงานที่ถ้าหากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ประกาศบังคับใช้แล้วกกต.ชุดใหม่จะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ
ค่ะมาถึงข่าวที่วิจารณ์กันอย่างมากนะคะในสังคมออนไลน์ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้ไปจับกุมและปรับเงิน 10,000 บาทกับคุณยายวัย60ปีที่ขายข้าวหมากในตลาดนัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขายสินค้าผิดพ.ร.บ.สุรานั้นในเรื่องนี้สังคมวิจารณ์กันว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะ
กรณีนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตไปจับกุมนางเสน่ห์ป่วงรำอายุ60ปีเธอเป็นแม่ค้าขายข้าวหมากอยู่ในตลาดนัดนะคะเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าการเข้าไปจับกุมนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับแจ้งว่าคุณยายวัย60ปีคนนี้มีการจำหน่ายสุราแช่เพื่อดื่มกินเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่ามีสุราแช่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดถุงละ1ลิตรจำนวนทั้งหมด11ถุงรวม11ลิตรด้วยกันซึ่งก็เป็นการจำหน่ายของที่ผิดกฎหมายจึงได้จับกุมและยึดสุราแช่ดังกล่าวไว้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการจับกุมดังกล่าวนั้นเป็นสุราแช่จริงๆไม่ใช่ข้าวหมากที่เป็นสินค้าที่ถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในถุงอย่างที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยตอนนี้ได้มอบนโยบายให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเชื่อว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกับกรณีสินค้าดังกล่าวค่ะขณะที่นายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าข้าวหมักหรือว่าข้าวหมากถือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทยที่จะมีส่วนผสมสำคัญก็คือมาจากลูกแป้งข้าวหมากซึ่งปัจจุบันลูกแป้งข้าวหมากนี้ไม่ผิดกฎหมายนะคะกฎหมายได้แยกเอาลูกแป้งข้าวหมากออกจากพ.ร.บ.สุราแล้วและเวลาจะทำข้าวหมากก็จะมีลูกแป้งข้าวหมากผสมอยู่ในปริมาณไม่มากนักซึ่งลูกแป้งข้าวหมากจะมีเชื้อชนิดหนึ่งที่เป็นเชื้อที่จะสามารถย่อยข้าวเหนียวให้เป็นน้ำตาลในช่วงวันถึง2วันจากนั้นก็จะทำหน้าที่ของยีสต์ในการหมักน้ำตาลและจะกลายเป็นว่าข้าวหมากนั้นจะเหมือนมีแอลกอฮอล์ค่ะแต่แอลกอฮอล์ที่อยู่ในข้าวหมากจะมีปริมาณไม่มากซึ่งจะแตกต่างกับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาแอลกอฮอล์ที่เกิดจากข้าวหมากนั้นมาใช้จึงไม่ถือว่าผิดพ.ร.บ.สุราแต่ว่าการจำหน่ายที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความผิดเพราะจำหน่ายข้าวหมากนะคะ แต่คุณยายนั้นมีความผิดเพราะจำหน่ายสุราแช่ที่ทำขึ้นเองในท้องถิ่นหรือว่าเหล้าขาวนั่นเองค่ะ
ค่ะเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำในประเทศไทยร่วงลงอย่างหนักเลยปัจจัยเกิดจากอะไรคะและสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ไปดูราคาสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้กันบ้างเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันนั้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ร่วงลงไปอย่างหนักโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วถึง2ครั้งด้วยกันและราคาที่เกิดแต่เช้าสมาคมผู้ค้าทองคำประกาศราคาทองคำออกมาโดยบอกว่าราคาทองคำแท่ง 96.5% นั้นราคารับซื้อฝั่งละ18,450 บาทขายออกที่บาทละ 18,550 บาทซึ่งก็ถือว่าราคาที่ประกาศในช่วงเช้านั้นลดลงจากกว่าวันก่อนถึง250บาทด้วยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอในช่วงสายราคาก็ขยับขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทด้วยกันซึ่งราคาทองคำในตลาดโลกที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนกับราคาทองคำในประเทศไทยแล้วค่ะคือปิดตลาดต่ำสุดในรอบ1ปีครึ่งหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบ14เดือนโดยราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์นั้นลดลง 15.70 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งนายจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำของไทยเปิดเผยนะคะว่าราคาทองคำแท่งที่เปิดตัวในช่วงเช้าของวันนี้ปรับตัวลดลงทันทีแต่สุดท้ายก็มีราคาขยับขึ้นมาอยู่บ้างจากลดลง250บาทก็ขยับขึ้นมา100บาทในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งราคาที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 4-5 วันก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากว่าราคาทองคำในตลาดโลกนั้นตกต่ำอย่างมากจากกรณีค่าเงินตุรกีลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้บรรยากาศซื้อขายทองคำแท่งในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นเลยค่ะมีปริมาณของคนซื้อขายส่วนมากยังคงจับจ่ายซื้อขายเพื่อหวังจะทำกำไรในอนาคตโดยเป็นการสั่งจองทองคำแท่งผ่านทางตลาดทองอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายจิตติมองว่าผู้ที่จะลงทุนในทองคำนั้นมีแนวโน้มว่าราคาทองคำนั้นอาจจะลดลงอีกในระยะเวลาอันสั้นนี้แต่อาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามมองว่าสุดท้ายแล้วราคาทองในประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่ำลงในส่วนของราคาทองคำแท่งไม่น่าจะต่ำจนถึง 18,000 บาทต่อ1บาทค่ะนี่คือราคาที่เกิดขึ้นซึ่งนายกิตติย้ำนะคะว่าควรจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ดูอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au